Түшүктө саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Сентябрдан тартат Алды Булак сол жээккенинен алтын өндүрүлө баштайт.
Күбөнү жараткан кандайдыр бир түшүнүксүз маселелердин бири болгон, бул экологиялык маселелер болчу. Ошонун бардыгын элге зыяны тийбей турган кылып ишке бүгүндө ашырылып атат.
Ирак армиясы бир топ шаарларга көзөмөлдү кайтарды.
Соңку күндөрдөгү атышуулардын айынан 100 миңдеген эл башка жактарга, негизинен Ирактын Курдистан регионуна качканга аргасыз болуп жатат.
Илим жаңылыктары: күн системасындагы эң алыскы Плутондун короосунда суу муз түрүндө болушу мүмкүн. Ушул жана башка кабарларды актуалдуу маекти сунуштоого даярбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 16-июнь дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы? Кошмо Штаттар Тикриттеги киши өлтүрүүлөрдү айыптады. Ирактын Тикрит шаарында Ирак жана Леванта ислам мамлекетинин уюмунун жоошулары аскерге жаңы чакырылгандарды кыргынга алган. Алардын 100 ашууну өлтүрүлгөнү кабарланууда. Ал-Каида менен байланышы бар Ирак жана Леванта мамлекетинин жоошулары Ирактын түндүгүндөгү Мосул жана Тикрит шаарларын басып алышкан. Ирак армиясынын генерал-лейтенанты Касим Аль-Мусави аскерге эмиле чакырылган 170 киши кыргынга алынганын маалымдады. Ал Багдадтын коопсуздугу бекем сакталган алууда дейт. Багдадтын коопсуздугу 100% сакталган. Коргоо жана ички иштер министрликтери бардык милдеттерди аткарып жатышат. Багдадтын борборуна да, айланасына да, тегерегинде да эч кандай коркунуч жок деп билдирген Касим Аль-Мусави. Буга карабай АКШ Багдадтагы элчилигин кайтарууну күчөткөнү кабарланды. Газ боюнча Орусия менен Украина макулдашууга жетише алган жок. 16-июнга чейин макулдашууга жетишилбесе газ берүү кыскартыларын Москва билдирген эле. 16-июнга ооган түнү сүйлөшүү уланып, бирок макулдашууга жетишилбегенин Газпром тастыктады. Орус Украин сүйлөшүүсүндө Европа биримдиги ортомчу катары катышып жаткан. Орусия 16-июнь саат 10 чейин 2 миллиард долларга жакын карызды төлөө талабын койгон. Бирок тараптар баа боюнча келише албай жатышат. Киев 1000 кубометр газ үчүн 326 доллар баана айтса, Москва 385 доллар коюп жатат. Пакистан түндүк Вазиристанда комплекстүү операция баштады. Пакистан аскерлерине түндүк Вазиристанда жайгашкан жоочуларды уяктарына чейин талкалоо тапшырмасы берилгенин 15-июнда кабарланды. Армиянын аба күчтөрү өткөн айдан бери жоочулардын базаларына, жашынган жайларына сокку уруп келатат. Пакистан армиясынын активдешүүсүнө 8-июнда Карачи аба майданына жоочулардын кол салуусу түрткү берди. Аба майданга чабуулда 38 киши каза тапкан. Кол салууга жоопкерчиликти Пакистан талиптери жана Өзбекстан ислам кыймылы алган. Ооганстанда жардыруудан 11 киши наут болду. Ооганстандын түндүгүндөгү Айбах шаарында автобусту жардыруудан каза болгондордун төртөөсү Ооганстан шайлоо комиссиясынын кызматкери, алтоосу байкоочу, бирөөсү жаш бала болгон. Алар 14-июнда шайлоодон кийин кечке жок үйлөрүнө бараткан. Герат провинциясында талиптер шайлоого катышкан үчүн 11 кишинин манжаларын кесип салган. Ооганстанда шайлоонун экинчи айлампасы болгон күнү жоочулар 150 чабуул жасап, андан 45 киши өлдү. Экинчи айлампада Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани таймашты. Добуш берүүнүн жыйынтыгы 22-июнда жарыяланышы белгиленүүдө. Бишкектин экс мэри боюнча соттук териштирүү уланат. Башкы прокуратура тарабынан айыпталып жаткан мурунку мэр Иса Өмүркуловдун билдирүүсүнө караганда, бүгүн Октябрь районунун сотунда анын адвокаттары жана ал акыркы сөздү сүйлөйт. Мамлекеттик айыптоочу Өмүркулов меркезинде Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы парктан жер тилкелерин мыйзамсыз берген деп 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Өмүркулов менен кошо мэриянын бир катар мурунку кызматкерлери да соттолууда. Адвокаттын жана айыпталуучунун сөзүнөн кийин сот чечим чыгаруу үчүн кетет. Кыргыз-тажик сүйлөшүүсү 18-19 июнда болот. Бул тууралуу өкмөттүн чек араларды делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров азаттыкка билдирди. Анын айтымында 16-июнга белгиленген жолугушуу тажик тараптын сунушу менен кийинки күндөргө которулду. Бишкекте жана Баткенде боло турган сүйлөшүүдө чек араны делимитациялоо, чектеш аймактарда коопсуздукту сактоо жана жол куруу, жайыт маселеси талкууланат. Сүйлөшүүлөр вице-премьер министрлер деңгээлинде өтөт. Депутат Жылдыз Жолдошова жол тоскондору менен жолугушту. Алайдан активисттердин маалымдоосуна караганда, жекшемби күнү Атажурт фракциясынын лидери Жылдыз Жолдошова Сөп коргондо жол тоскондору менен жолугушту. Анын учурунда Жолдошова Акматбек Келдибектин баш коргоо чарасын өзгөртүү жана аны чет өлкөдө дарылатуу боюнча жасалып жаткан аракеттер тууралуу маалымат берди. Ош Эркештан жолу 27 майдан бери жабык турат. Жол тоскондор Келдибекти үй камагына чыгаруу жана башкы прокурор Аида Салянованы кызматтан кетирүү талаптарын коюп жатышат. Өкмөт маселени тынчтык жолу менен чечүүгө аракет жасаарын билдирген. Жогорку кеңештин комитети акыйкатчыга байланыштуу маселени карайт. Парламенттин регламенти жана этика боюнча комитетинин төрайымы Айнуру Алтыбаеванын билдирүүсүнө караганда 17-июнда комитет жыйынында акыйкатчынын баяндамасына добуш берүүдөгү талаш тартыш маселе каралат. Белгилүү болгондой 11-июндагы добуш берүүдө 58 депутат баяндама жактырылбасын деп добуш берген. Бирок ондун тегерегиндеги депутат алардын добуштары туура эмес эсептелгенин билдирип чыккан. Айнуру Алтыбаеванын айтымында комитет маселени карап, токтомго кайра добуш берүү же ордунда калтырууну сунуштайт. Кыргызстандык бир катар депутаттар АКШга барат. Маалыматка караган депутаттар Максат Сабиров, Бөдөш Мамырова, Карамат Орозова, Жомарт Сапарбаев жана Бахадыр Сулайманов 16-20 июнда АКШда ИСАПАР менен болот. Алар Конгресстин комитеттеринин иши менен таанышып, аткаруу бийлиги менен кызматташуусу боюнча маалымат алат. Депутаттардын сапары АКШнын улуттук демократиялык жана эл аралык республикалык институттар тарабынан уюштурулган. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акматулу тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында айрым райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 32, Таласта 30, Баткенде 31 градус. Ошто жана Жалабатта 32, Ысык Көлдө 24, Нарында 25 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, 32 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Сентябрь айынан баштап Талдыбулак соол жээккенине алтын өндүрүлө баштайт. Бул тууралуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев алтын кен ишканасынын айланасындагы көйгөйлөрдүн чечилиши боюнча парламенттин КСДП фракциясында маалымат берүү учурунда билдирди. Фракциянын жыйынында алтын кен ишканасында иштеген жумушчулардын эмгек укуктарынын сакталбай жатышы, салык жана социалдык төлөмдөр чегерилбей калган фактылар боюнча маселе көтөрүлдү. Теманы Куанычбек Жолдошов улантат.
Тайырбек Сарпашев Кеминдин Орловка шаарчасында курулуп жаткан алтын комбинатынын жана калдык сактоочу жайлардын курулушу аяктап калганын белгиледи. Макулдашууга ылайык, Кыргызстан менен Кытай тараптан жумушчулар курулушка 50-50% болууга тийиш эле. Бирок мына ошол коюлган талап аткарылбай келген. Тайырбек Сарпашев 2012-жылы чыккан чырдан кийин жумушка кабыл алынган кыргыз жарандарынын саны 60% чукулдаганына токтолду. Мындан сырткары Тайырбек Сарпашев кен өндүрүшүндөгү экологияга зыян келтире турган көйгөйлөр чечилгенин белгиледи.
Мамлекеттер койгон талаптардын кээ бирлер аткарылбастан, финансылык жактан жумушка кабыл алуу талаптары боюнча, айлык акылары боюнча, жашоо шарттары боюнча дагы 2012-жылдын аягында жергиликтүү калк менен алтын иштеткен компания ортосунда чоң чыр чыгып, ошол Кытай жарандарын эвакуацияга чейин алып келген учурларыбыз да болгон. Андан бери бир топ иш чаралар жүрүп өттү. Күмөнү жараткан кандайдыр бир түшүнүксүз маселелердин бири болгон, бул экологиялык маселелер болчу. Экологиялык маселеде жанагы суунун калыптануу источниктери боюнча дагы бир топ суроолордо болгон, ошонун баардыгын элге зыяны тийбей турган кылып ишке мүмкүндүгү ашырылып атат.
Талдыбулак сол жээк кенин иштетип жаткан алтын кен компаниясынын 60% Кытайга, 40% үлүшү Кыргызстанга таандык. Кытайлык компания аталган кенди иштетүү укугун 2011-жылы сатып алган болчу. Алтын кен компаниясы комбинаттын курулушуна Кытайдан 10 жакын ишкана чакырган. КСДП фракциясынын жетекчиси Чынбай Турсунбеков мына ошол чакырылган кытайлык компаниялар каттоодон өтпөй, социалдык төлөмдөрдү жана салыкты жашырган фактылар болгонуна токтолду.
Жаманыйды гана билет болбош керек. Салык төлөбөш үчүн ошол эле 180 күнгө толтуруп бизден Кыргызстандын салык инспекциясынан каттоодон өтпөй. Баягы чет элдик агент катарына 180-чи күнү компаниясын жаап салып кетип калган фактылар бар болчу. А салык жок, каттоосу жок, отчетту кимден алабыз деген айта турган киши жок. Болгондо да Кыргызстан мамлекети өкмөтү бул компаниянын партнёру, а кыргыз партнёру керек болсо кассир кыла албайт да ошол эле.
Талдыбулак сол жээккени алтындын запасы боюнча Кыргызстанда кумтөрдөн жана жерүүдөн кийинки 3-орунда турат. Учурунда аны иштетүү укугун сатып алууга бир катар парандуу чет элдик компаниялар катышкан. Бирок аны утуп алган тарап кенди иштетүүнү бир кыйла создуктуруп келген. КСДП фракциясынан депутат Турсунтай Салимов мына ушундай баалуу жер казнасын иштетүү эмнеге жергиликтүү компанияларга берилбегенине кызыкты.
Ошо байлыкты баарын ошо Кытай өлкөгө беребизби деген бир ой пайда болуп атат. Ошо байлыкты өзүбүз иштеткенге мүмкүнчүлүк жокпу бизде? Ошо акылдуу компаниялар жокпу бизде дегенде? Эмнеге өкмөт ошо жардам бербейт? Биз качан өргөнөбүз? Өзүбүз иштеп, өзүбүз таап, өзүбүз калтырганга. Мына азыр соц фонд төлөнбөйт, налог төлөнбөйт, жумуш орун достаточно алынбай, сырттан алып келип атат деген маселелер төрөлүп атат да.
Алтын кен компаниясынын 60% үлүшүн Казакстандык компаниядан сатып алган Кытайлык Зижин корпорациясы Талдыбулак сол жээк кенин иштетүүгө 230 миллион доллар инвестиция киргизүү боюнча келишимге кол койгон. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Кыргызстанда азырынча тоо кен тармагына мына ушундай өлчөмдө инвестиция сала турган ишкана жок экенин белгиледи. Башында курулуштардын көпчүлүгүн Кытай жарандары түзгөндүктөн жергиликтүү калк мындай мамилеге каршы чыккан. Ошонун айынан эки ортодо чыр чыгып жергиликтүү тургундар кытайлык компанияга алтын кен өндүрүшүндөгү экологиялык чен өлчөмдөрдү бузуп жатат деп кинээ койгон. Алтын кен компаниясынын башкы директорунун орун басары Умар Изабаев учурда кыргыз жана кытай жарандарынын маянасы теңдештирилгенин белгиледи. Мындан сырткары кемин өнүктүрүү фонду түзүлүп, компания ага жылына 1 миллион доллар өлчөмүндө каражат которуп, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жумшалат дейт ал. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев мына ушундай социалдык колдоого карабастан жергиликтүү калктын талабы жогору болуп жатканын айтты.
Жергиликтүү калктын депутаттардын талабы бүгүнкү күндөгү мыйзамдуу талаптан жогору болгон учурлар да бар. Анткени алар баягы алтын десе эле, компания десе эле мыйзамда көрсөтүлгөн деңгээлден жогорураак талапты койгон учурлар бар.
Талдыбулак сол жээк алтын кени 80-жылдары советтик геологтор тарабынан чалгындалып, анда 78 тоннадан ашуун алтын запасы бар экен. Аныкталган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү кен иштеткен компания менен жергиликтүү калктын ортосундагы мамиле тууралуу маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта Бишкек ишкерлер клубунун мүчөсү Куан Ашыркулов турат. Куан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул соңку кезде кен байлыктарды иштеткен компаниялар каршы маанай күчөгөнү баарыбызга маалым. Мунун башкы себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми бул жерде үч тараптуу маселенин үч тарабы бар. Биринчиден ушул жергиликтүү эле, экинчиден болсо компаниялар, үчүнчү болсо мамлекеттик органдар. Борбордогу мамлекеттик органдар жана жергиликтүү мамлекеттик органдар. Ар биринин бир кандайдыр бир себептери бар. Ошол жана жергиликтүү эл менен компаниянын ортосунда туура эмес мамилелер түзүлүп, же туура эмес талаш тартыштар болуп атат. Бир жагынан болсо жергиликтүү калк баягы экология жагынан бир кооптуу болуп атат. Экинчи жагынан болсо жергиликтүү органдар, мамлекеттик органдар жана борбор мамлекеттик органдарга түздөн түз ишениш жок калганда ишеништен калган компаниялар болсо кандайдыр туура маалыматты жергиликтүү элге жеткире албай жатат.
А муну кантип оң жолго салса
болот? Жеткирет, туура эмес эмелер менен жеткирет. Бул көбүрөөк жолугушуп, көбүрөөк жалпы эл менен чогулуш өткөрүп, ошол жерден маалыматты көбүрөөк түзмө түз жеткирсе, ошондо бир аз кандайдыр болсо түшүнүксүздөр азыраак болмок да.
А муну эми кантип оң жолго салса болот дейсиз? Ушул ачык айкындуулуктун жоктугу, коррупция ушу чет элдик компанияларга жек көрүүнү жаратып жатпайбы? Маалыматты жеткирүүдөн башка дагы.
Ошонун бир жагынан ушул мыйзам түрүндө азыр эми жаңы мыйзам түзүлгөн, ошол мыйзамдын ичинде көбүрөөк бир ыкмалар каралган. Ошол жергиликтүү эл менен компаниянын ортосунда бир туура бир мамилелер түзүлүп чогуу иштетип кеткен. Анткени кең иштеткен баягы баарыбыз эле коркунуч бар. Баягы кең иштеткенде эле баягы экология бузулат жана башкалар болот. Бирок жалпы эле дүйнөнүн жүзүндө кеңдер иштетилип атат. Элдер болсо ошол кең иштеткен негизинде өнүгүп өсүп атат. Биз деле ошентип өнүгүп өссөк болот. Бирок бир жагынан бүт тараптуу кызыкчылыктарды коргош керек. Биз эми көрүп атабыз, баягы көп жылдан бери коррупция, баягы негизи эле тоо кен тармагы жабык болчу да. Эми кандай ал белгилүү эле болуп келген. Ал жерден эч ким эч кандай маалымат да ачылчу эмес. Ошонун негизинде элдер азыр коркуп калган. Баягы эле кеңдер иштетилип атат, баягы экономикалык өзү жок болуп атат деп, анан ошол эле кайталанат деп ошондон коркунуч болуп атат. Азыр эми өкмөт деле баягы эл деле өстү ойгонду. Ошонун негизинде чогуу жалпы бир система иштеп чыгып, анын мыйзамдын ичине да киргизсе болот. Негизи эле ошол дүйнөлүк деле практика бар. Ошону кантип ачык айкын иштетсе болот деп баарына тең баягы кызыкчылыгы боло тургандай болду.
Чет өлкөдө ушул маселе кантип жөнгө салынды эле?
Эми баягы Кыргызстанда эле кыргыздар эле мына каршы чыгып атат дегенден да алысын. Анткени жалпы эле дүйнөлүк практиканы карасаңыз бүт эле өлкөлөрдө кайсы жерде кеңиштетсе ошол жерде эмелер бар, конфликттер такай эле турат. Башка мамлекетте биздикинен да жаман болуп атат, бири бирин атышканга чейин барып атышат да. Эми Кудай андан алыс кылсын. Бирок жакшы практикалар деле бар. Эң негизги ошол бири бирин түшүнбөгөндүктөн баягы кандайдыр бир эме ойго келиш үчүн мисалы бир эмелерде комитеттер эмес, жергиликтүү комиссиялар түзүлөт. Жергиликтүү аксакалдардын же жергиликтүү урмат кадыр барыптуу элдер жергиликтүү калктын өкүлдөрү компаниянын ичинен комитет түзүп ошол жерден өздөрү текшерип өздөрү карап жана хвоста хранилище кантип иштеп аткан ошонун баарын өз көзү менен көрүп кирип чыкканга укугу бар жана ошону келип эле элге кайра түшүндүрүп айтып берүү деген бир маселе. Экинчи жагынан болсо жана горячий линия дегендер бар, баягы бир атайын номер берилет, ошол номерге чалып эле эмне болуп атат, кандай болуп атат, ар бир ошол жергиликтүү элдин өкүлү чалып өзү түшүнүп өзү түзмө түз маалымат алганга мүмкүнчүлүк бар. Ар кандай ыкмалар каралган, аны комплекстүү карап чыкса болот. Мен ойлойм ошонун баарын колдонсо иштеткенге жалпы өсүп ошонун негизинде өскөнгө мүмкүнчүлүк бар.
Ушу соңку суроом кыска жооп берсеңиз, кеңиштетүүнү саясатташуудан кантип коргош керек? Мисалы бир кеңиштетүү үчүн бир компания тендерди жеңсе, утулуп калган компания жергиликтүү элди колдонуп акцияларды уюштурган учурлар бар эмеспи?
Ал эми ошол туура айтасыңар. Бул бир жагынан бир кадам болду ага чейин. Мисалы ошол конкурс менен аукциондор азыр ошол ар бир кең конкурс менен аукциондун негизинде эле берилет. Бул бир кадам, бирок ошол эле аукцион менен конкурсту туура өткөрүш үчүн дагы бир кошумча бир иш кылыш керек да. Биринчиден ачык айкын өткөрүш керек, экинчиден жергиликтүү элдин баарын катышуусу менен өткөрүш керек. Жана биз буга чейин мына конкурстарды аукциондорду өткөрдүк, бирок жалпы чоңураак кеңдерге өткөрө элекпиз. Бул өтө мындай татаал маселе. Ага деген мен ойлойм ушу дүйнөлүк практикага дүйнөлүк деңгээлде өткөргөн компаниялар эмес, ошолорду чакырсак ошондой жакшы болот эле. Ал үчүн биз эми жергиликтүү биздин өзүбүздүн ситуациябыз азыр саясатташып кеткен, аны дагы ошо кандайдыр бир андан чыгып кетишибиз керек да.
Сизге чоң рахмат, ишиңиз илгери болсун. Угармандардын эсине сала кетейин, биз менен телефон аркылуу түз байланышта Бишкек ишкерлер клубунун мүчөсү Кубан Ашыркулов болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШ Тикреттеги киши өлтүрүүлөрдү айыптады. Тикретте Ирак жана Левант ислам мамлекети уюмунун жоочулары аскерге жаңы чакырылган 170 жоокерди өлтүргөн. Газ боюнча Орусия менен Украина макулдашууга жетише элек. Ооганстанда жардыруудан 11 киши наут болду. Бишкектин экс-мэри Иса Өмүркулов боюнча соттук териштирүү уланат. Жогорку кеңештин комитети акыйкатчыга байланыштуу маселени карайт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан издеңиз. Таңк Азаттыкты улантабыз. Ошентип бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Ирактын Тикрит шаарында Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюмунун жоочулары аскерге жаңы чакырылган 170 жоокерди өлтүрдү. Ал арада Ирактын аскерий жетекчилиги өткөн аптада исламчыл согушкерлер ээлеп алган айрым калктуу пункттарды кайтарып алганын жарыялады. Төрөкулдоров кабарлайт.
Багдаддагы бийликтер Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети кыймылынын согушкерлери өткөн аптада басып алган айрым аймактарга көзөмөлдү кайтарганын айтышканы менен Мосул жана Тикрит өңдү басылып алынган башкы шаарлар деле экстремисттердин карамагында калууда. Өкмөттүк аскерлердин ийгилиги жөнүндө премьер министр Нури Аль-Маликинин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси генерал Кассем Атта кабарлады. Куралчан согушкерлер негизи Фаллужа жана Рамади шаарларында өкмөттүк аскерлер менен январдан бери эле атышып келатышат. Бирок өткөн аптада алар Капсынан түндүк жана борбордук Иракка бастырып кирип, Мосул, Тикрит өңдүү ири шаарларды, анан сыркары бир топ майда башка калктуу пункттарды да басып алышкан. Жекшембиде расмийлер Багдаддын түндүк тарабындагы айрым майда шаарчалар, алардын ичинде Салахиддин провинциясындагы Ишаки шаарчасы жикчилерден тазаланганын кабарлашты. Ушул эле күнү айгышкан салкылашуу түндүк батыштагы түркмөн калктуу Тель-Афар шаарына да болду. Соңку күндөрдөгү атышуулардын айынан 100 000 деген эл башка жактарга, негизинен Ирактын Курдистан регионуна качканга аргасыз болуп атышат. Бириккен Улуттар Уюмунун Ирактагы элчиси Николай Младенов Ирбилдеги качкындар лагерине барганда сүйлөп атып, азыр өлкөнүн эгемендиги коркунучта экендигин айтты. Азыр биз өлкөнүн эгемендигине жана бирдиктүүлүгүнө олуттуу коркунуч жаралганына күбө болуп турабыз. Буга тийиштүү аракет көрүлүшү керек. Ал аракет жалгыз саясий же жалгыз гана аскерий жол болбошу мүмкүн. Анткени биз бул өлкөнүн такыр кыйрашын каалап аткан адамдар тууралуу айтып
атабыз,
деди Младенов. АКШ Ирактагы кризиске жооп иретинде Перси булуңуна учак жүктөөчү кемесин жана эки башка согуштук кемелерин жиберген. Иран болсо исламчыл согушкерлерге каршы күрөштө жардам шылтоосу менен өлкөгө чет өлкөлүк аскерлер киргизилишине каршы экенин эскертип, Ирак терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүүгө өзү деле кудуреттүү деп билерин билдирди. Улуттар Уюмунун элчиси Младенов болсо согушкерлерге каршы ким кандай күч колдонбосун, ал өтө кылдаттык менен пландалышы керек деп эсептейт. Азыр менимче кандай гана күч колдонулбасын, андагы ар бир кадам өтө кылдат изилденип текшерилиши керек. Ошондуктан америкалыктар да, Ирак өкмөтү да бул кризисти чечүүдө дал ошондой этияттыкты кармап деп ишенем, деди Улуттар Уюмунун Ирактагы элчиси Николай Младенов. Жума күнү Ирактагы шии мусулмандарынын руханий лидери Аятолла Али Аль-Систани элди колуна курал алып террористтерге каршы күрөшкө чакыргандан кийин Ирактын армиясынын катарына ыктыярчылар толуп кеткен. Башкалаадагы жана башка шаарлардагы ыктыярчыларды тизмеге алуу бекеттерине миңдеген эл келген айтылды. Халес шаарындагы ошондой бекеттердин бирине жекшембиде болгон чабуулда 6 киши курман болду. Багдадта ушул эле күнү жанкечинин жардыруусунан 9 адам набыт болгон. Аларда Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын Сириядагы мурдагы элчиси Лахтар Брахими азыр Иракта жаралган кризисти эл аралык коомчулуктун Сириядагы жарандык согушту токтото албаган кайдыгерлигинин натыйжасы деп атады. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Манас транзиттик борборунун ишин токтотушу борбору Азияга кандай таасир этет? Миллионерлердин саны менен Кытай АКШны артта калтырганы турат. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Британиянын Times басылмасынын журналисти Джеймс Уайтл 20 жыл мурун Кыргызстанды кыдырып, өлкө тууралуу китеп жазган. Жакында эле ал бизге кайра келип, Орусия тарабынан курулуп жаткан ГЭС-терди көрүп, Кыргызстандын энергетика тармагын өнүктүрүү орустарга эмнеге мынча зарыл болду деген суроону коёт. Тянь-Шаньдын этегинде Росэлектро деген жалтырак жазуусу бар орус ГЭС-тери америкалык атактуу Гувера суусактагычтарына атандашкандай. Энергия булактары тартыш бул жакыр өлкө эми светти экспорттоосу келип, кардар издегени кызык. Капканда акысыз сыр болбогон ондой эле орустар акысыз электр зымдарын да тартпайт дейт атын айткысы келбеген Кыргызстандын мурдагы министри. Путин Украинада аракеттерин азайтып, күчүн Борбор Азияга топтоду. Крымдагыдай окуяларды күтүп жатабыз, дейт эски чиновник. Кыргызстанды бажы биримдигине киргизүү идеясы өтө эле таң каларлык. Анткени биримдиктеги өлкөлөр авторитардык бийликке ээ. Ал эми Борбор Азиядагы эң эле демократиялуу, эркин, бирок абдан чакан жана жакыр Кыргызстан эми андан баш тарта да албайт, деп жазган Times гезитинин журналисти.
Дүйнөлүк пресса.
Манас транзиттик борборунун аймактын келечеги үчүн мааниси кандай эле деген макала Дипломат журналында жарык көрдү. Жылына кыргыз өкмөтүнө 60 000 000 доллардык ижара акысын төлөп келген Американын Борбор Азиядагы акыркы аскердик базасынын жабылуусу жеке эле АКШнын бул аймактагы саясатын эмес, Орусия, Кытай, ал тургай Ооганстандын да Борбор Азиядагы саясатын чагылдырат. Америка Кыргызстандан да арзан ижара акы төлөй турган Румынияга чыгып кетти. Эми өлкөдө орус аскердик базасы гана калды. Анын үстүнө Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна киргени турат. АКШ үчүн Борбор Азиянын чоң ортосунда, анан калса Ооганстанга улагалаш жайгашкан Кыргызстанда базаны кармап туруу биресе пайдалуу болчу. Анткени миллиондогон тонна күйүүчү май, курал жарак, миңдеген аскерлер Бишкек аркылуу Ооган жергесине согушка аттанчу. Борбор Азияда Орусия менен Кытай саясатын үстөмдүк кылуусу Американын четке чыгуусун шарттоодо. Ооганстанда эл аралык аскерий экономикалык мамилелерде Борбор Азияга эмес, маданияты жакыныраак Түштүк Азияга көбүрөөк ыктап жатат. Бирок АКШ базасынын чыгышы жеке эле Ооган жергесинде эмес, ага коңшу жайгашкан Тажикстандын коопсуздугун козгошу да мүмкүн. Андыктан бул өлкө да Кыргызстандай эле Орусияга ыктамакчы. Ошентип аймакта Орус жана Кытай үстөмдүгү өкүм сүргөн турат, деп жазат Дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Wall Street Journal басылмасы Кытай миллионерлерин саны менен Американы артка таштаганы турганын кабарлады. Азия жана Тынч океан чөлкөмүндөгү байлардын саны 30%ге жогорулады. Кытай 1 миллиондон ашык каражаты бар атуулдардын саны менен АКШдан кийинки орунда турат. 2018 жылга чейин Азия өлкөлөрү бай атуулдары менен дүйнөдө алдыңкы орунга чыгары күтүлүүдө.
Дүйнөлүк пресса.
Түштүк Чыгыш Азия, Борбор Азия дегеле Азия өлкөлөрүнүн бирөөсүнөн да Бразилияда болуп жаткан футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка бир да өлкө катышкан жок. Ошентсе да бүтүндөй Азия чөлкөмү, ал турган Таиланд да саясий зучусун токтотуп, FIFA'нын беттешүүлөрүн көрүп жатат деп жазат Asian Review гезити. Азия өлкөлөрү футбол талаасына чыгып беттешпегени менен футболго керектүү нерселердин баары Бразилияга бул жактан ташылууда. Маселен, Бангкоктогу Hong Seng текстиль компаниясы атактуу Nike маркасынын кийимин тикти. Бул кийимди Бразилиядагы 32 команда кийип чыгат. Тайландтын кийим тигүүчү компаниялары дүйнөлүк чемпионаттын 10 командасын камсыз кылды. Дүйнөлүк басма сөзгө мен Бактыгүл Чыныбаева сирип салдым.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Бир үз улантып эми илим жаңылыктарына орун беребиз. Күн системасындагы эң алыскы Плутондун короосунда суу муз түрүндө болушу мүмкүн. Эми биз жашаган планетанын курагы боюнча талашка чекит коюлган өңдүү. Соңку илимий ачылыштар менен Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимканов тааныштырат.
Биз байлаган жер планетасынын так курагы көптөгөн талаш тартыштардын чордону болуп келген. Февраль айында эле Американын улуттук география коому биздин планетабыздын жашын 4 миллиард 567 миллион жыл деп аныктаган эле. Жер жаралгандан кийин 200 миллион жылдан соң суунун элементтери пайда болгон. Жер планетасы күндү 4 миллиард 53 миллион жыл мурда айына баштаган. Жердин сырткы катмары болсо 4 миллиард 28 миллион жыл мурда пайда боло баштаган. Океандар 4 миллиард жыл мурун, андан 500 миллион жылдан соң кургак материк жарыла баштаган. Европанын геохимия бирикмеси америкалык окумуштуулардын илимий бүтүмүн четке кагып, жер биз билгенден 60 миллион жыл улуу деп жарыялашты. Франциядагы Латарангия университетинин геохимиктеринин айтканына ишенсек, күн системасы түптөлгөндөн 40 миллион жылдан кийин байыркы жер менен көлөмү бир планетадай болгон объект кагылышкан. Тагыра айтканда, эми жердин так курагы 4 миллиард 627 миллион жыл деп аныкталды. Француз илимпоздору бул тыянакка планетадагы изотоптордун катыштарынын салыштырмалуу теңдигин эсептегенден соң келишкен. Геохимиктер Гийом Ави жана Бернар Марти түштүк африкалык жана австралиялык кварцтагы ксенон газын тыгыр изилдеп чыгышкан. Ал газдын курагы 3,5 миллиард жыл болуп чыкты. Ушул эле усул менен окумуштуулар жердин табигый жандоочусу айдын так курагын аныкташты. Ай 4 миллиард 360 миллион жашта. Ай кантип пайда болгону боюнча илимпоздор бир бүтүмгө келише элек. Ал эми биздин күндүн эбегейсиз күчтүү радиациясын сактап турган атмосфера күн системасы жарылгандан 100 миллион жыл эмес, 40 миллион жыл өтпөй пайда болгону аныкталды. 8 жыл мурда планета макамынан айрылган Плутон күн системасынын эң четинде жайгашкан. Плутондун көлөмү кыйла чакан жана сырткы формасы да тоолук эмес. Мурда 9-жу планета аттыккан Плутон өз огунда 6 суткада, ал эми күндү 248 жылда бир айланат. 84 жыл мурда гана табылган эрги жер планетада орточо температура -230 градус. Муздан курулган Плутонду адам баласы дээрлик изилдеген эмес жана ал көптөгөн табышмактардын очогу бойдон калууда. Келерки жылдын июль айында 2006 жылы учурулган жаңы кыйырлар бөлүгү Плутонго жана андан ары анын жандоочторуна жакындары болжолдонууда. Жерден 4,5 миллиард чакырым алыс эрги жер планетанын 5 жандоочусу бар. Алардын эң чоңу Харон. Плутондун 4 жандоочусу 4 миллиард жыл мурда Харондон бөлүнүп чыгып, миллиондогон жылдар бою өзгөрүп отуруп, азыркы калыбына келген. Американын улуттук космос агенттиги кабарлагандай, Харондо жаракалар аныкталды. Жаракалар бар жандоочторду суунун белгилери мурда табылган. Мисалы, Сатурндун Энцелад жана Юпитердин Европа жандоочторунда суу муз жана буу түрүндө аныкталган. NASA'nın божомолуна караганда Харондун сырткы катмарынын астында муз мушиты бар. Эгер Харондун тышкы катмары жетиштүү калың болсо, ал муздун түбүндө суюк суу болушу мүмкүн. Харондун бетинен биздин күн кичинекей ак чекит болуп көрүнүп, анын илеви тагыр жетпейт. Харондун орбитасы кандайча калыптанганына жараша божомолдосо болот. Айрыкча эгер ал куш эксцентриситет баскычтардын баарынан өтсө, балким кысыктардагы жылуулук сууну бир нече убакыт бою суюк формада сактоого өлгө түзгөндүр, деп айтты NASA'нын изилдөөчүсү Алиса Родан. Учурда Аса биологтор Энцелад жана Европада жашоонун белгилерин издөө менен алек. Америкалык изилдөөчүлөр жаңы кыйлар көлүгү 2015 жылы хоронго жетип, андагы жашоонун белгилерин издей баштарын айтышат. Ким билет, балким чырында эле жерден тыш жактарда жашоо бар. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Мына ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Биринчи секундадан кийин таң Азаттыктан перекресток берүүсүн угаласыз. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.